Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Добро утро, вести во 7 часот. Катастрофално ниски приноси од јачменот во Пелагонија. Кичево мака мачи со водоснабдувањето. Наши теми за денеска. Хрватска ги отвора последните три поглавја од пристапните преговори со Европската Унија. Шпанија е последниот четвртфиналист на фудбалскиот мундијал. Најправин за времето денеска. Ќе биде променливо облачно, а попладне нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Температурата ќе се движи од 21 до 29, во Скопје до 28 степени. Неколку агенцијски вести. Белата куќа синоќа оцени дека аферата со опсењето на десетина лица под сомнение дека се руски агенти нема да им наштети на руско-американските односи. Портпаролот Роберт Гибс потврди дека председателот Барак Обама бил запознат со истрагата за наводните руски шпиони кога минатата недела во Вашингтон мошне срдечно го прими рускиот колега Дмитри Медведев. Рускиот премиер Владимир Путин предходно исто така изрази надеж дека апсењето на групата осомничени за шпионажа нема да им наштети на билатералните односи. Комитетот за оружени сили на Американскиот Сенат синоќа го поддржа на именувањето на генерал Дејвид Петреус за командант на Американските и меѓународните сили во Афганистан, со што е отворен патот за гласање во Сенатот што се очекува во текот на оваа недела. На сослушувањето Петреус рекол дека непоколебливо ќе инсистира на тимска работа меѓу сите субјекти на американската влада. Тој го пофалил својот предходник на оваа функција Стенли Мек. Стратегиските постигнувања во Афганистан во изминатата година. МакКристал поднесе оставка откако критикуваше високи представници на администрацијата, меѓу кои и подпредседателот Джо Бајден. Хрватскиот министр за надворешни работи и европски интеграции Гордан Јандроковиќ ќе предводи државната делегација на меѓувладината конференција за пристапување на Хрватска во Европската Унија. Се очекува Хрватска да ги отвори преостанатите три поглавја за кои се преговара и да ги затвори дополнителните две. Со тоа земјата ќе ги има отворено сите 33 поглавја за кои се преговара и 20 привремено затворени. Германското сојузно собрание денеска треба да избере нов шеф на државата. Досегашниот председател Хорст Келер предрече си еден месец поднесе оставка на таа функција по критиките поради неговите забелешки за вклученоста на Германија во мисијата во Афганистан. Инаку сојузното собрание е тело кое се состанува само при избор на нов председател на државата и е составено од пратеници во Бундестагот и од парламентите на сојузните покраини. Вредноста на акциите вчера забележа пад на светските берзи од Шангај до Њујорк. Американскиот индекс Standard & Poor's 500 падна на најниската вредност од ноември минатата година. Причина за тоа, според агенциите, е стравот од глобалното забавување, поттикнат од намалувањето на растот во Кина, како и од неочекуваниот пад на довербата на потрошувачите во Соединетите Американски држави. Фудбалската репрезентација на Шпанија е последниот четвртфиналист на светското првенство во Јужна Африка, откако синоќа во осми на финалето ја совлада Португалија со 1-0 со голот на Давид Вилја. Во четвртфиналето шпанците ќе играат против Парагвај.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Земјоделците од Пелагониско се жалат дека приносите на јачмен годинава се катастрофално ниски. Причина за тоа е големата влага, а и онака јачменот се помалку се одгледува поради немањето организиран откуп. Жанета Здравковска.
Во добар дел од Пелагонија годинава нема да има жетва на јачменот, зашто дождовите и големата влага предвреме го обреа родот. Онаму каде што оваа житна култура успеа да обстане, приносите ќе бидат минимални, околу 2 тона по хектар, што е на половина од минатогодишните. Фармерите прогнозираат дека заради намалените приноси ќе расте цената на сточната храна, па не ќе можат да ја прехранат стоката, а тоа ќе влијае на квалитетот на млекото. Тие не паметат полоша хидролошка година од оваа во последната декада.
Јачмено и чејницата, например, што се сејат овде, нема клас. Тоа најпоќе, например, од водата игра улога. Не рот, нема ништо, тој гини, веќе и сетне се суши. Расти друга една трева класатка, што ја викаме, ние. Нарочито новаци ова поле, што е овде, кон Рибарци и кон Добромири, тие се веќе редко да има нива, например, чејница, јачмен, што е сејана, да има останато нешто, например, на повисоко место, кај што е. Иначе, другите се скоро 100% уништени. Сето е само трева, и тек тук негде вака по некој клас. Она нема сметка ни комбај да пушти, нема ништо.
Вели Јовица Талевски, еден од најголемите производители на јачмен во Пелагониско. Од подрачното одделение на Министерството за земјоделство во Битола потврдуваат дека годинава приносите ќе бидат катастрофални. Началникот Илија Србиновски вели:
Приносот на жалост се очекува да се намали, затоа што беше годината многу важна, пшеницата се очекува некаде околу 3,5 тона по хектар. Ако кажам за јачменот дека се очекува 1500 до 2 тона просек по хектар јачмен, на жалост е многу мала количината, меѓутоа тоа е тоа затоа што имаше голема.
Ниско со јачмен беа засадени околу 6.000 хектари. Од година во година има се помалку обработливи површини под оваа култура, зашто нема организиран откуп. Тој се изведува стихино по ниска откупна цена од 7 до 8 денари. Сточарите јачменот го произведуваат за домашните потреби за стоката, а преработувачите го везуваат. Годишните потреби од јачмен во државата се проценуваат на 150.000 тони. Најголемиот дел од нив претежно се везуваат од Бугарија и Србија по пониски цени. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тичевчани веќе со денови имаат проблем со водоснабдувањето. Чести се дефектите на водоводната мрежа, но општината нема пари за целосна реконструкција, па ќе бара помош од владата. Прилог на Моника Талеска.
Состојбата со водоснабдувањето во Кичево е алармантна во последниве десетина дена. Вода од изворот Студенчица има доволно, но речи се секојдневно се појавуваат дефекти на водоводната мрежа, која е стара повеќе од 5 децении. Најкритично е во централното градско подрачје, каде постојано пукаат старите азбестни цевки, кои во голема мера се корозирани, па граѓаните остануваат со часови без вода. Кога овој дефект ќе се отстрани, никој не може да гарантира дека за кусо време нема да се појави нов. Дел граѓани реагираат зашто немаат вода, дел се помирили со ситуацијата, но други бараат да се преземат мерки за целосна санација на градската мрежа.
Треба да реновирање било како во тоа висен стара мрежа, 2-3 сати немаше вода.
Имаме водовод, ама вода немаме.
Че прсне цевка и ќе се поправи, ама онака глобално се немат поправано до сега.
Треба да се вложи да се изгради нов водовод. Не е страшен водовод, страшно што се трошат огромно количество вода за рекоснаме. 160 литри во секунда, тоа е еден град голем.
И градоначалникот Благоја Десподовски потврдува дека моменталната состојба во Кичево е критична. Општината нема пари за решавање на овој проблем, но се преземаат мерки и парцијално се интервенира за да се отстранат дефектите барем за кусо време.
Во моментот немаме средства за таа работа, но заради алармантната состојба почнавме една линија да градиме со која малку ќе ја подобриме ситуацијата. Изработивме проект, идеен проект за целосно водоснабдување на Кичево со високите зони, со реконструкција и проширување на старата водоводна мрежа. Ќе аплицираме за средствата кои владата ќе ги одобри за водоснабдување и реконструкција.
Вели Деспотовски. За целосна реконструкција на мрежата во должина од 50 километри се необходни околу 7 милиони, а за итна санација на централното подрачје 350 000 евра.
Во Кичево и Кичевско има вода, но нас не чини водоснабдителниот систем, немаме доволно резервуарски простор, немаме резервуар за високата зона, затоа е добро и за владата и за сите да се вложи во водоснабдителниот систем во Кичево, затоа што загубите се над 60%.
Со оглед на фактор што држливоста на изворот Студенчица варира, а драстично опаѓа во лето кога високите зони на Кичево остануваат со денови без вода, тој сугерира изградба на акумулација која ќе ја снабдува со вода термоелектраната Осломе. Така што 160 литри вода во секунда секој момент ќе бидат на располагање на кичевчани. За Радио Слободна Европа од Кичево, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Неколку екологисти од Велес на собир во Турција ќе се обидат да го промовираат својот град, но и да стапат во контакт со евентуални донатори кои би помогнале во судскиот процес што го води градот против државата. Со повеќе детали се јавува Дијана Иванова.
Седумина велешани екологисти од еколошката групација Green Power ќе учествуваат на Европскиот социјален форум, што ќе се одржи во Истанбул, Турција, од 1 до 4 јули годинава. Тие ќе бидат дел од најголемиот политичко-културен собир, на кој што ќе учествуваат помеѓу 50 и 100 илјади луѓе од цела Европа.
Луѓето кои што ќе одат со една цел да се ги промовираат предностите, да го промовираат Велес, да раскажат приказната за Велес и да го стекнат искуството како европски градови се вложува во екологијата и како другите го имат искуството во однос на еколошките процеси.
Вели Игор Смилев, председател на еколошката групација Green Power. Работилници, дебати и улични протести. Тоа ќе бидат и годинава главните активности на учесниците. Велешките екологисти се подготвени, покрај со традиционалните пишани видеоматериали, презентацијата и промоцијата, овој па да ја направат со лични контакти и активно учество на дебатите и работилниците.
Кој што 12 часа секој дневно од 1 до 4 јули на различни локации низ Истанбул ќе се одржуваат континуирано.
Вели Смилев, учеството на Европскиот социјален форум, активистите на Green Power, ќе го искористат за воспоставување на контакти со разни еколошки фондации, од каде може би во иднина, ќе може да побараат финансиска поддршка, ако е необходно да се платјат нови судски вештачења за судскиот спор велес против државата.
Ке ги размениме можностите за еден таков вид на потенцијална донација, во случај да биде потребна за некој од наредните судски вештачења, таму има еминентни професори на факултети, со лева провиненција, фондација од најразноразен тип и вид, мокни, помалку мокни, средно мокни, така што во зависност од тоа кои делови од нив вложуваат во екологијата, ќе го базираме и нашиот контакт со нив и размената на информација.
Покрај екологистите од Велес, на форумот во Истанбул учествуваат и десетина активисти од Скопје, кои ќе ги бранат и развиваат женските права. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со американците Greg Wright Band како главни звезди, Nick and the Backbone од соседна Грција и македонскиот гитарист Игор Станоевски, утре и задутре во летниот клуб Колосеум по едногодишна пауза ќе се одржи новото издание на Скопскиот блуз и соул фестивал. Љупчо Јолевски.
Речи се ненајавено и во последен миг, по едногодишна пауза реобновен е традиционалниот Blues и Soul фестивал. Манифестацијата зад која во изминативе 14 години стои Дирекцијата за култура на град Скопје и која во тој период со низа успешни перформанси на бројни звезди од светот успеваше да го предизвика вниманието на љубителите на овој вид музика во Македонија.
Успеавме да го вратиме Blues и Soul фестивалот. Се надевам дека овие изминати години зад нас ќе значат и континуитет за одржување на манифестацијата, односно фестивалот и во наредни години.
Забележува Никола Глигоров од Дирекцијата за култура на град Скопје. Фестивалот ќе го отвори Игор Станоевски, еден од најнадежните млади блус уметници на македонската музичка сцена. Ова за него ќе биде деви настап на манифестацијата, а интересно е да се спомне дека Брус Иглер, продуцент и собственик на водечката дискографска блус компанија Алигатор од Чикаго, ќе запише дека Станоевски лесно може да се спореди со сите талентирани американски гитаристи од помладата генерација и дека му предвидува убава иднина. Првата вечер ќе ја заокружат старите познаници на македонската публика, Nick and the Backbone, кои досега на неколку пати настапувале на ова случување. Колку за подсетување, бендот од 1995 година го предводи еден од најдобрите грчки гитаристи, Nick Donosis, кој 12 години пак беше член на легендарниот блуз состав Bluesfire и кој свирал со големи имиња од светската сцена како Buddy Guy, John Hammond, Duke Robiland и други. Втората вечер пак комплетно ќе му припадне на составот на американецот Грег Райт и неговите придружници. Тој кариерата ја почнал во средината на 1970-тите кога свирал со големите Алберт и Фреди Кинг, за да една деценија подоцна ја одработи големата светска турнеја со Майкл Джексон и неговите браќа, за потребите на филмот Ocean Oasis музицирал и со Прашката филхармонија, а денес, сем со својот бенд, настапува и на турнеите на Мик Флитфуд, Gap Band, Spencer Davis и други. Говорејќи за програмскиот дел на фестивалот, селекторот Васија Ивановски, откако ќе го изрази задоволството за враќањето на манифестацијата, забележува.
Ќе има добар рокерски призвук на сето она што ќе се случува и верам дека сите љубители на блузот кои ќе дојдат ќе бидат задоволни, пред се од настапот на сите учесници, а тука особено би го спомнал Грег Райт, легенда на американската музичка сцена.
Конова само информацијата дека цените на влезниците се мощно популярни, 300 денари за обете вечери, а главен фестивал годинава е Американската амбасада во Република Македонија. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Сега е 7 часот и нешто повеќе од 14 минути. Ги слушавте вестите на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. Нашата наредна емисија е во 12 часот. До слушање и пријатен ден.